Nehladu, podcast o výživě.
Ahoj, tady Verča a vítáme vás u nového dílu našeho podcastu o výživě. Za realizaci opět děkujeme Sportissimu. A dneska tu nejsem s Andy, protože ta už je v očekávání, ale mám tady vzácného hosta až z Ostravy. Mám tady naší nutriční terapeutku Elišku Jemelkovou, s kterou se právě můžete potkat v ostravské poradně. Ahoj.
Ahoj.
Tak jak se těšíš na dnešní nahrávání?
Jsem také v očekávání.
Jo, tak si projdeme nějaký témata, ale ještě než se do toho pustíme, tak bych chtěla tady připomenout pár novinek. Určitě už jste si všimli, že chystáme v dubnu výživovou konferenci NutriGeeks. Bude v půlce dubna v Praze. Máme sobotu věnovanou výživě dospělých, neděli věnovanou výživě dětí. Budeme tam mít skvělé řečníky, tak koukněte na náš web a dám sem i odkaz do popisku. A potom bych chtěla připomenout možnost v Praze objednat se na skupinovou nutriční terapii, kterou tam můžete najít zhruba dvakrát za měsíc. Je to skupinka do 10 lidí a zahrnuje normálně měření složení těla na InBody a pak si povídáme na téma hubnutí. Můžete si přinést i zapsaný jídelníček, který si tam zhodnotíme a v té skupince můžeme takhle pozdílet i nějaké zkušenosti vaše s hubnutím nebo uvidíte, že třeba nejste jediný, kdo řeší nějakou prekérní situaci ve výživě, že třeba někdo další taky vlastně se potýká s tím stejným. Můžete tam najít i třeba parťáka na sport a tak. Takže to jenom tak na úvod. A já bych se tě chtěla zeptat, Eliško, jak jsi se vlastně dostala k výživě nebo čím tě ten obor zaujal?
No, bylo to vlastně takovou oklikou. Já jsem začínala na jazykovém gymplu, takže tam jsem nabyla takového myšlení a vědomí, že mi asi jde angličtina, že asi nebudu úplně dobrá na ty vědy, takže bych to mohla pokračovat, takže jsem to vzala přes jazykovku, pak na překladatelství, kde mi to ale přestalo postupně dávat smysl, takže jsem využila současných možností a tak a zamyslela jsem se, co by mě tak mohlo bavit, co by mohlo mít perspektivu. A v tu dobu už jsem se tak jako snažila trošku dělat něco se svým životním stylem. Snažila jsem se zhubnout už asi po 150. Takže jsem začala vidět význam v té výživě. A teď jsem si začala zjišťovat, jaký jsou vlastně možnosti. Snažila jsem se hledat informace, byla jsem přehlcená informacemi, nevěděla jsem, jaký informace jsou vlastně ty správný. Pak jsem se dozvěděla, že existují výživoví poradci, nutriční terapeuté, takže jsem si začala hledat rozdíly, co má vlastně větší smysl a volba padla teda na nutričního terapeuta, hlavně kvůli rozšířené působnosti, kdy vlastně nutriční můžou pracovat i s lidmi s nějakým onemocněním. Takže jsem to zkusila takhle.
Já jsem to asi málo kde zmiňovala, ale vlastně moje cesta k výživě byla v něčem taková jako podobná, protože jsem se taky hlásila na překladatelství, až na to, že mě tam ani nevzali. Ale taky to byla moje taková volba číslo jedna, protože jsem taky chodila na humanitní gympl a k té výživě jsem se vlastně taky dostala skrz nějaké vyhledávání si informací o hubnutí, protože jsem se vrátila po roce z Ameriky o 8 kilo těžší, než jsem byla předtím, což je pořád v pořádku hmotnost pro moji výšku, ale jako v 18 člověk se s tím skokem o něco hůř srovnává, nebo možná v každém věku se člověk s nějakým takovým skokem hůř srovnává, než když to jde třeba nějakým způsobem postupně. No a já tě vnímám jako takovýho velkýho fanouška literatury.
Možná.
Je to něco, co jako, čemu se věnuješ ve svém volném čase?
Hodně se tomu věnuju. Já jsem k tomu byla vedená už v dětství, kdy nám naši četli. Pak jsem měla samozřejmě chvilku pauzu, ale pak jsem se ke knížkám zase vrátila. Je to taky poměrně drahý koníček, takže hodně čtu. Hodně mě to baví, hodně čtu fantazy, nebo hlavně takhle beletry, jako únik od reality a studií.
Já to vnímám jako takovej jako balíček zájmů, že většina lidí, kteří čtou fantazy, tak mají rádi deskovky.
Ano, je to pravda. Můj partner má velmi rád deskovky, takže jsme se tak oba sešli. Oba bychom si přáli vyhrát kvůli tomu loterii, ale bohužel. ale ano, je u nás doma velká sbírka.
Hmm. No a vlastně já se to snažím jako propojit třeba, pokud nás poslouchá někdo, kdo vlastně má podobné zájmy, tak jsou to obojí takový zájmy, u kterých se hodně sedí. Mm-hmm. A lidi třeba můžou u toho mít tendenci něco konzumovat, že třeba takové deskovkové večery s přáteli. Každý něco uvaří, donesou se chipsy, pije se u toho víno, pivo a takhle. Tak jak vlastně třeba ty sama s tím se nějak potýkáš, nebo jak tohle to vnímáš a co bys třeba doporučila takhle lidem, kteří mají v podstatě podobné zájmy?
Je to tak, hodně se sedí a pokud jde přímo o ty deskovkové večery, tak my se vždycky snažíme nachystat i nějaké domácí jídlo, samozřejmě jsou tam vždycky i nějaké chipsy, přesně jak říkáš, každý něco přinese, ale snažíme se udělat i třeba domácí pomazánky, udělat i odlehčenější, nachystat si tu zeleninu, kdy samozřejmě jakoby nenutím nikomu, aby si ji dával, ale prostě je na tom stole a kdo chce, tak si dá. A občas mě docela překvapí, že ta zelenina zmizí jako první, což jako nečekám ani třeba u lidí, kteří jako běžně jako nezdají se, že by ji konzumovali.
Já mám ale stejnou zkušenost, jakože vždycky, když někam třeba donesu něco takového jako zdravějšího, ať už je to tvarohová pomazánka, zelenina, nebo třeba nějaký dobrý krekry, který ale mají hezký hodnoty, že třeba já miluju ty Vasa rozmarínový krekry a nebo Crispin's tyčinky, oni mají třeba pizza příchuť, ale ta pizza příchuť je daná jako protlakem a kořením, takže je to jako celozrnná extrudovaná tyčinka s protlakem a kořením, kterou si namočíte do tvarohu s česnekem a sýrem a k tomu sníte nakrájenou mrkev, takže prostě ultimátní zdravá večeře.
Přesně.
Ale je to něco, co člověk může takhle jíst z toho obloženého stolu.
Přesně. A může si vybrat. Já si myslím, že tam bude i taková trošku pohodlnost, že to je jak třeba s mandarinkou nebo pomerančem, že sám si člověk neoloupe, ale když mu to někdo donese, tak si dá. Takže si myslím, že i takhle by se to dalo na těch večerech zužitkovat. A pak samozřejmě i to čtení je takový, že člověk jenom sedí u toho. Tím, že i moje práce je sedavá, tak to začalo být docela utrpení i pro moje záda, ať se snažím se pravidelně nějak hýbat. Takže občas to řeším tak, že se s tou knížkou prostě zvednu a projdu se po bytě. Ze mých mladých let jsem byla schopná, když jsem žila ve městě, tak si číst i za chůze.
Třeba v parku.
Přesně, v parku. Lidi trošku koukali, bylo to samozřejmě ve vší bezpečnosti, na přechodu jsem se vždycky rozhlédla a tak.
A vrazila jsi někdy do někoho?
Ne, naštěstí ne. Ale jako už se mi párkrát stalo, že jsem zastavila tak 10 cm od sloupu, tak to jsem si řekla, jakože možná bys to měla trošku omezit.
Nebo tu knížku dát víc před sebe.
Přesně, no. Přesně. Takže jo. A loni jsem udělala úplně nejúžasnější koupy a koupila jsem si ten zvedací stůl, při kterém člověk může stát. Začal se hodně objevovat v mém algoritmu na Instagramu, kdy si k němu často lidi pořídí takový ten mini pás a třeba chodí u práce. A fakt jako vnímám, že když si takhle jako zvednu na chvilku, postojím si, že to udělá jakože strašně moc. Takže tohle bych tak mohla doporučit.
A ty jsi jednou říkala, že vlastně jsi musela najít cestu k tomu pohybu, což vlastně může být daný i tím, jako jaký máš koníčky, že prostě jsou takový spíš sedící.
Přesně tak, přesně tak.
Tak jaký to pro tebe bylo? Nebo zase, co bys třeba doporučila takhle lidem, kteří mají spíš sedací nebo sedící koníčky a k tomu pohybu nemají úplně vztah, tak co třeba tobě pomohlo? A jestli, protože ono se říká, že jako by to člověka mělo bavit a najděte si něco, co vás baví. Jenže podle mě jsou jako lidi, kteří ten sport prostě nebaví a zároveň ale je potřeba, aby dělali aspoň něco. Tak jaký k tomuhle máš třeba přístup?
Úplně souhlasím a jakoby taky ano, klientům říkám, že hlavně ať vás to baví, ale ve smyslu, že můžou zařadit úplně cokoliv. Není nutný zvedat ve fitku těžké váhy, nebo chodit na skupinové lekce, nebo chodit na hot jogu. On se počítá i třeba ta procházka. A mě taky trvalo strašně dlouho, než jsem si k pohybu našla cestu. Vždycky jsem hodně milovala jídlo, měla jsem trošku nadváhu a nebyla jsem úplně sportovně nadaná, takže mě to vlastně ani nebavilo, tělocvik byl pro mě utrpení. Ale když jsem si řekla, že teda se sebou chci něco začít dělat a že právě s mým sedavým stylem života to jinak nepůjde, tak jsem začala zkoušet různé věci. Zkoušela jsem kruháč, to pro mě nebylo, protože jsem introvert, takže prostě ne, děkuju. Ale pro někoho to třeba samozřejmě bude. A pak jsem objevila krásu YouTube a cvičení právě takhle online. Tady jenom zdůrazním, že tam asi nebudete mít úplně jako průpravu k tomu, jestli děláte cviky správně, takže pokud si nejste jistí, tak radši skonzultujte s fyzioterapeutem, který vám to vše vysvětlí.
A u těch lekcí mě k tomu napadá, lidi často říkají, že se doma jako nedokopou, anebo že je od toho něco ruší. Tak jak si k tomu třeba takhle si hledala tu cestu, nebo jestli tě to bavilo hned?
Úplně hned ne, ale využila jsem toho, že to bylo doma a když jsem si cvičení na tom YouTube zapla vlastně na počítači, vypla jsem si zvuk a k tomu jsem si zapla televizi. Takže jakoby to je třeba další, jak do toho života zařadit pohyb, prostě to spojíte s něčím dalším, s nějakým dalším koníčkem, třeba na televizi nebo na nějaký seriál můžete koukat i třeba při chůzi na páse, zase neznamená to, že tam musíte běhat. Pokud půjdete na tu procházku, když nechcete zařadit jakoby nějaký fitness cvičení, tak můžete si poslechnout podcast, na který nemáte jinak čas, album, audioknížku.
Mě třeba u toho domácího cvičení, jako já mám problém se k tomu dokopat v tom smyslu, že když dlouho necvičím, tak si pak dát třeba hodinovou lekci. A já mám oblíbenou joginku, jmenuje se Kino Yoga a ona má různý videa, prostě 20 minut, 30 minut, 40 až hodinu a někdy i hodinu a půl. Ale já třeba vím, že si nemůžu dát tu hodinu po tom, co jsem třeba týden nebo dva necvičila. To si musím dát 20 minut, protože na to jakoby nejsem zvyklá a nebaví mě to. A hrozně mi u toho utíkají myšlenky. Ale když mám někdy období, kde do toho víc jako naskočím a dám si třeba jogu dvakrát až třikrát týdně, tak vlastně třeba už to třetí cvičení může být ta hodina. Protože už jakoby mě to baví. A přesně jak si říkala, že si vypneš zvuk, tak já si ho teda nevypínám, abych ji pořád slyšela, ale ještě do toho si pustím takovou jako svoji oblíbenou meditační hudbu, takže tam ještě jako poslouchám tu hudbu k tomu. Takže zase je to pak takový zábavnější. A posledně jsem to řešila s jednou klientkou, že vlastně pro ní byla taková převratná informace, když jsem jí řekla, že na tom Orbitracku, který má doma, může cvičit třeba jenom 10 minut. Že vlastně i to se počítá a ona z toho byla nejdřív taková překvapená, pak říkala, že jí to vlastně nenapadlo, protože vždycky to cvičení doma pro ní znamenalo, že se musí převlíknout, nějak si to tam uspořádat a takhle a říkala, že od té doby fakt se snaží každý den si na těch 10 minut jít a třeba v těch džínách. Tak vlastně i tohle třeba pro někoho může být taková informace.
Přesně tak, jako když třeba jdete do toho fitka, tak ano, je tam taková ta vize, že musíte se zbalit, musíte tam dojít, pak jdete zpátky. Ale při tom domácím cvičení spoustu času ušetříte a přesně jak říká Verča, tak není nutný se trápit v uvozovkách tím cvičením hodinu. Stačí i těch pár minut a hlavně začít třeba zlehka. Není nutný hned jako ze sebe vydat úplně všechno, ale začít postupně, hledat si, co vlastně vás bude bavit.
No a ještě jsem se tě vlastně chtěla zeptat, to se vrátím trošku k těm deskovkovým večerům. Ale co alkohol?
Ten taky občas teče na deskovkových večerech. Ale zas nemusí to být pravidlem. Vždycky jakoby, já si zakládám tím, že já jsem začala pít až zodpovědně v 18, tak já si zakládám na tom, že nikomu ten alkohol nenutím.
Jsi možná první člověk takový, který tohle říká, což je jako smutný.
Takže vždycky se snažím nabídnout alko variantu, nealko variantu, prostě každý ex si jede podle svého, určitě to není tak, že v domácnosti je nutriční, tak tam budeme jíst jenom salát a pít vodu.
A jak to vnímáš, že třeba lidi, kteří zrovna neřeší nějak jako hubnutí nebo nezajímají se tolik o tu výživu, tak mají zájem o to nealko nebo spíš si dají to alko?
Spíš si dají to alko, ale myslím si, že to i tak jako prokládají, že se třeba nejede celý večer, někdo je prostě zvyklý je celý večer, ale jsou i typy, který jako si dají tu vodu nebo to proloží takhle.
No a takhle, když někdo ten alkohol chce omezit, tak je něco třeba nějaký nápoj, co ráda vlastně doporučíš?
Já jsem si začala ujíždět na čajích. Ono to zní jako strašně divná kompenzace najednou prostě vyměnit ten alkohol, který vypadá úplně jinak i vzhledově, jinak se nabízí za ten bylinkový čaj nebo ovocný čaj. Ale je to vlastně strašně super, protože to má takový jako, většinou se alkohol pije, prostě buď je to teda společenská situace, nebo se člověk chce třeba i nějak uklidnit. Prostě tak to je. A za mě osobně má podobný účinek i ten čaj.
Nebo ale já s tím naprosto souhlasím.
A jakoby doporučuji to vyzkoušet, navíc se poslední dobou, je to opaku snad na každé konzultaci, začali dělat i cold brew čaje, které nemusíte vařit. Dáte je do studa? Jo, moc. Některé se dělají ochucené stevie, to jsou, myslím, ty odtékané, ty se prodávají i v lahvích. A tuším, že je mají v DMku a v Albertu, jsem je viděla. A pak se dělají neochucené, to začal dělat Leros, tam je příchuť levandule, a myslím, že i eukalyptus. A vím, že jeden to pobavilo klientku a strašně se jí to líbilo, jeden ten čaj má dokonce barvu, když si ho uděláte jako aperol. A jí se to strašně líbilo, protože prostě vypadá to jako aperol, ale není to aperol.
A to je cold brew čaj, takže to je studený.
Přesně tak. Aha. Přesně tak. A ten není ochucený, takže i fanoušci těch neochucených nápojů si to můžou vychutnat. Ostatní si to můžou dochutit třeba ovocem nebo trošku medu.
Mě tady u toho ještě napadá zmínit kombuču, protože to je taky takový trend a spoustu lidí si ji vyrábí doma a občas nám přijde takhle dotaz na to, jako jestli to je v pohodě. Tak ono, když se podíváme na obsah cukru třeba v Coca-Cole, tak tam je 12 gramů na 100 ml, takže 3 kostky velký cukru. Oni se teď začali dělat menší kostky cukru, co mají 2,5 gramu, takže tam by jich bylo ještě víc, ale tady to jsou ty velký kostky. A v té kombuče, když máte nějakou sladší, tak tam jsou třeba 2 kostky, takže 8 gramů na 100 ml. Když míň sladší, to dělá třeba Loklok a ty mají i bezkofeinovou, malinovou, tak tam jsou třeba 4, 4,5 gramů plus minus na těch 100 ml. Takže je to jako třetina toho, co je v té Coca-Cole. Takže pokud byste si jinak dali Coca-Colu, je to lepší varianta. Pokud byste si dali jinak alkopivo, je to lepší varianta. Ale pořád je to sladký nápoj. A když si člověk dělá doma, tak tam vlastně probíhá ten proces kvašení tím způsobem, že tam dáte cukr, dáte ho tam poměrně hodně a vlastně ty mikroorganismy ho začnou kvasit a vyrábět z něj alkohol a následně ocet. Takže to probíhá tak, že vlastně klesá množství cukru, ale roste množství alkoholu, což výživově není úplně jako to nejlepší. Sice je tam méně cukru, ale prostě alkohol je vlastně jako horší. A potom z toho alkoholu se vyrábí ten ocet, nebo jakoby vyrábí ty mikroorganismy. Takže roste kyselost a klesá teda obsah alkoholu i toho cukru. V téhle fázi by mohla výživově být tak jakoby nejvíc OK, řekněme. Ale zároveň, jak tam roste ta kyselost, tak ono potom doma to člověk ne vždycky uhlídá a pak si vyrobí fakt takový octový nápoj. A to už je celkem problematický, jednak na zubní sklovinu, jednak pokud někdo třeba trpí na reflux, tak mu to může dráždit žaludek, nemusí to úplně být už jako dobrý na to trávení. Takže vlastně spíš tu kombuču doporučuji brát jako sladký nápoj, třeba kolem aktivity, anebo právě protože ona se, jak je fermentovaná, tak člověk jí může popíjet jako pomalu. Takže zase, pokud má někdo vyzkoušený, že by si dal 0,5 litru džusu, protože prostě to vypije hned, anebo 2 deci kombuči, tak ta kombuča bude lepší varianta, protože si dá jenom ty 2 deci.
No. To mě tak ještě přivedla teda na myšlenku, takhle se vrátím trošku k té Coca-Cole, tak mi tam trklo, jak třeba ještě by se dalo takhle odlehčit ten večer v uvozovkách, že pokud jste zvyklí pít třeba drinky, gin s tonikem, kolu s rumem a tak, tak se začaly vyrábět právě i ty nápoje se sladidly, kdy sladidla jsou pořád docela kontroverzní a pořád je zapotřebí více výzkumu, ale v tom množství, aby nám třeba něco možná mohli způsobit, tak byste toho museli vypít opravdu hodně, takže jednou takhle za čas, když to zařadíte, tak se vůbec nic nestane a je to další způsob, jak si třeba odlehčit ten večer.
Jako ty sladidla, já určitě souhlasím, že jsou kontroverzní, ale na druhou stranu mně přijde, že těch výzkumů je jako právě strašně moc tím, jak jsou kontroverzní, že vlastně právě proto, že furt se na to, furt se k tomu někdo vrací, furt někdo jako tvrdí, že jsou škodliví, tak se neustále opakujou ty studie, kde se vlastně přichází na to, že opravdu ta tolerovaná dávka je poměrně dost vysoká. Ale vzpomněla jsem si, já nevím, jestli si tenkrát zaregistrovala, to je tak rok, dva zpátky, co byla taková velká francouzská studie. Prezentovala ji, myslím, v DVTV Eliška Selinger.
Ta mě asi minula teda.
Tak tam právě se ukazovalo, já si nevím teď, jestli si to pamatuju úplně přesně, protože ji tu před sebou nemám otevřenou, ale jak si to pamatuju, tak lidi, co konzumují sladidla, byli zároveň lidi, kteří měli třeba vyšší riziko srdečně-cévních onemocnění. Ale když si to člověk přečetl, tak zjistil, že zároveň to byli lidi, co byli třeba na vyšších manažerských pozicích a co třeba častěji kouřili. Takže vlastně zase ty média si z toho vytáhly tady tu jednu souvislost, která vlastně vůbec tam jako... Já jsem tam neviděla jí prokázanou, když jsem si tu studii přečetla, ale... No, a to je prostě ta práce potom těch médií s těma studiema a proto vlastně jsou tak kontroverzní, protože se objeví na Novinkách článek, prostě studie ukazují, že sladidla zvyšují riziko srdečně-cévních onemocnění, ale vlastně jediný, co se zjistí, je, že lidi na vysokých manažerských pozicích konzumují víc sladidel.
Přesně tak, to je vždycky důležité, na kom se ty studie dělají. To jsem právě teď četla ve vlaku cestou do Prahy studii v rámci plodnosti, která se týkala žen, které mají BMI nad 25, jestli to nějak ovlivní vlastně tu plodnost negativně. A byla to vlastně snad, oni uváděli, že to je snad první studie, nebo jich je velmi málo, na ženách, které vlastně nemají k tomu žádná přidružená onemocnění. Což vlastně je taky zajímavé, protože na plodnost může mít vliv strašně moc věcí. Mm-hmm. A právě jako zkoumané to samostatné BMI by bylo taky zajímavé a důležité udělat. Takže přesně jak říkáš, je důležité to brát v širším kontextu, než jenom z nějakého nadpisu.
Jo. No, té výživě v plodnosti, k tomu jsem se taky chtěla dostat vlastně v našem společném díle, protože vlastně v Ostravě máme pobočku v budově Pronatalu, což je Centrum reprodukční medicíny, takže nějakým způsobem tak spolupracujeme mezioborově. Je něco, co tě třeba překvapilo, že se řeší, anebo naopak málo řeší ohledně plodnosti a výživy? Nebo jak tohle téma vnímáš? Protože je taky poměrně aktuální. Je spoustu profilů na Instagramu, které se tomu snaží věnovat s různou mírou odbornosti.
Mě hlavně překvapilo, že to nejsou žádná vyloženě specifická doporučení, že tam ten hlavní princip pořád zůstává ta vyvážená strava, kdy třeba dělali jsme článek o mýtech při IVF a já jsem se ptala potom v chatu, jestli vás takhle z praxe něco napadá, co by se tak mohlo řešit a čemu se věnovat. A vypsala jsem tam, co jsem napsala já, a vlastně nás všechny překvapilo, že to byly úplně běžné mýty, které se vyskytují úplně všude, takže zase nějaká demonizace potravin, lepku, případně se řeší i často doplňky stravy. Takže mě vlastně překvapilo, že ta výživa v plodnosti se nelíší od těch běžných výživových doporučení. Dál mě překvapilo, že až z 50% při potížích s plodností, tak tam může být podíl i mužského faktoru, kdy vlastně si člověk asi zřejmě představí, že vlastně žena to dítě odnosí, porodí, takže hlavní na vině bude ta žena, když to řeknu takto, ale není tomu tak, takže i pánové by se měli zaměřit na výživu dostatečnou a vyváženou. Mm-hmm.
K té mužské plodnosti bych se ještě chtěla pak dostat v té hero části. Je to jedno z témat, které si tam rozebereme spolu ještě s nějakýma studiema, na které jsme v poslední době narazili. Takže to je takový teaser potom na tu hero část. Mě třeba překvapilo u té výživy a plodnosti, že vlastně největší faktor za mě jako za nutriční terapeutku fakt souvisí s tou hmotností a procentem tělesného tuku. Mm-hmm. Že já jsem třeba měla klientku, která řešila problémy s plodností, bylo tam i nějaké onemocnění, které to mohlo komplikovat, nicméně ona měla hmotnost v normě, BMI měla úplně uprostřed, ale ona extrémně sportovala. Vstávala kvůli tomu ve 4 ráno, aby si šla zaběhat. Byl tam nějaký narušený vztah k jídlu a vlastně měla hodně svalů a nízké procento tuku. A když se ptala svého gynekologa, aniž by ještě teda znala výsledky z InBody, jestli to nemůže být tím, že hodně sportuje, tak on se jenom podíval na její hmotnost a výšku, na to, že BMI je uprostřed normy a řekl, že ne.
No, ono to BMI je takové... takové specifické a souhlasím s tím, že je důležité, já to zdůrazňuji i klientům, když vlastně procházíme výsledky InBody u toho BMI, že není to úplně směrodatný údaj, kdy on ano, něco nám řekne, ale zdůrazňuji, že je fajn si prostě takhle jednou za čas na to měření zajít, protože prostě potřebujeme vidět, jak to složení vypadá a jak by to mohlo třeba fungovat do budoucnosti i jako to zdraví, že jo.
Ono jako to nižší procento tuku, taky jsem to viděla u třeba některých žen, které měly jako geneticky, prostě byly drobnější, měly nižší procento tuku. Podle InBody bych jim určitě doporučila přibrat, ale jako neměli žádný problém potom s těhotenstvím. Ale je to něco, co jako může hrát prostě velkou roli a spoustu lidí má třeba i trošku pokřivený pohled na to, jak by mělo vypadat, protože tady je pořád nějaký tlak ze společnosti. Takže to, že třeba když si sednu a udělá se mi falt na břiše, může někdo vnímat negativně a jakože má nadváhu. Přitom, když by se změřil na InBody, tak má třeba i podváhu, jenom je prostě normální mít v těle nějaký tuk. Takže i na tohle je fajn myslet třeba, pokud člověk řeší tu plodnost a proto se vyplatí opravdu si zajít třeba i na to měření na InBody. A my vždycky jako zdůrazňujeme, že je hrozně důležité, jak člověk to InBody interpretuje. Setkáváš se s tím, že třeba přijde člověk, že byl někde na InBody a říká, že mu k tomu řekli třeba něco, s čím ty úplně nesouhlasíš?
S tím jsem se zatím nesetkala. Já se jich teda vždycky ptám, jestli to s nima někdo procházel, ale že jakoby i kdyby jo, tak to s nimi stejně projdu. Ale co mě překvapuje, tak vždycky jako směřují hlavně na ten bazál. Že chtějí vědět, jaký mají bazál, tak vysvětluju, že to není všechno a že je dobré to brát v kontextu vlastně celkového životního stylu, jaký je vlastně cíl. A je to další hodnota, se kterou se dá pracovat. A tak je důležitý jako necílit na nějaké konkrétní číslo, že prostě jim říkám, že ano, tady je třeba nějaká norma, je fajn tam směřovat, ale prostě ne na nějaké konkrétní číslo. Takže ano, interpretace je správná, je důležitá.
Jo, jo, já se třeba setkávám s tím, že takhle ti poradci, kteří třeba nejsou nutriční terapeuti, anebo i nutriční terapeut, jakože nedávám ruku do ohně za všechny, ale že se lidi setkají s tím, že jim třeba někdo říká, že by na tom InBody měli mít jakoby Dčko na té křivce. Což znamená, že vlastně když máme výsledky na InBody, máme tam hmotnost, množství svalů a množství tuku pod sebou, a máme tam nějakou oblast té normy. A vlastně, když všechno prochází prostředkem normy, tak ta křivka tvoří takové Ičko. A to Dčko znamená, že je jakoby víc svalů a buď tuk v normě, anebo i méně toho tuku. To Dčko je takový výsledek, který je typický pro sportovce, ale neznamená to, že by tam měli jako cílit všichni. Všichni by měli cílit jako tak nějak na to Ičko, nebo směrem k normě, nebo se přiblížit normě. Nebo pokud tam mají Cčko, což znamená, že mají víc tuku než svalů, tak snažit se to Cčko trošku jakoby narovnávat. Ale jsou lidé, kteří třeba to Cčko nikdy nenarovnají, protože mají takovou genetiku a už třeba v životě měli určitou hmotnost, která je jakoby vyšší a cílem pro ně opravdu nebude mít jako na InBody Dčko, ale jako dostat se blíž k té normě. Takže to mě tak ještě napadlo, že potom třeba přijde někdo, kdo má tam teda to Dčko a má dojem, že to je ten nejlepší výsledek, ale pro tu plodnost to třeba nemusí být nejlepší výsledek. No.
Přesně tak, to souhlasím. A co jsem tak zavnímala i, jak teda pracuju v rámci ProNatal, že třeba i ti zaměstnanci tam, ty zdravotní sestry a tak vnímají, že jakoby ty lidé by měli řešit tu výživu, ale vlastně to neberou jako tu prioritu, což chápu, protože mají prostě viděnu toho dítěte, je to, může to být velmi stresující období a je to důležité pro někoho a naprosto to respektuju. Ale zase musím zdůraznit, že i ta výživa je teda důležitá a hlavně je to něco, co můžeme v tom životě ovlivnit. Neovlivníme už to, jestli geneticky prostě máme predispozice k tomu mít děti nebo ne, nebo máme nějaké onemocnění, ale životní styl můžeme upravit vždycky. Nemusí to být úplně ze dne na den samozřejmě. Kdo to zvládne, tak je hustej. Ale bylo by fajn na tom postupně zapracovat a zamyslet se. A i z toho důvodu, že nejde jen o tu jednorázovou záležitost, že prostě teď otěhotním, ale i potom do budoucna, protože i ta výživa při tom těhotenství je strašně důležitá. A i potom vlastně se můžete zaměřit na to, jaké stravovací návyky předáte tomu dítěti. Takže i tak potom můžete předejít třeba nějakému nezdravému vztahu k jídlu nebo naopak nějakým sklonům k obezitě. Takže určitě se zaměřte na výživu už před plánovaným otěhotněním.
A co jsou třeba takové rady, které by si dala člověku nějakých pár bodů, na který se takhle zaměřit před tím početím?
Pokud ten první asi bude, pokud si nebudete jistí ve výživě, tak si zajděte na konzultaci k nutričnímu terapeutovi. Ten druhý základní, pokud nemáte vážné zdravotní důvody, tak nevynechávejte žádné potraviny, žádné skupiny potravin. Často bývají demonizované lepek a sacharidy, jenomže pokud je vyřadíte bez těch závažných důvodů, jako je třeba celiakie, tak se můžete ochudit o ty další látky, jako minerální látky, vitamíny skupiny B, které jsou naopak vhodné pro podporu té plodnosti. Takže zaměřte se na vyváženou stravu a dostatečnou hlavně. Zamyslete se i nad tím složením těla, jak jsme tady probírali, že vlastně ani to nižší množství tuku vlastně není dobré, tak není dobré ani vyšší množství tuku v těle, takže na nějakou úpravu hmotnosti. A zařaďte pohybovou aktivitu a pokuste se nestresovat se, což je strašně strašná věta. Ale je to tak, protože i ten stres může velmi ovlivnit tu plodnost a můžou pomoct někomu dechová cvičení, bylinkové čaje, protažení. Zkuste nesklouzávat k tomu alkoholu, který tomu moc nepomůže. A tak, takže to jsou takové základní body za mě.
Jo, já jsem doufala, že zmíníš ten alkohol, protože to je něco, co se řeší třeba v těhotenství. Ale teda já musím říct, že mě fascinuje, kolik žen to jakoby nedodržuje. A posledně jsem se bavila s jednou ženou na jedné akci. A ona říkala, že pracovala v nějaké firmě, kde dělali s vínem a že jezdila po vinařstvích a řešila jako s těma vinařema a prostě součástí její práce bylo degustovat ta vína, takže prostě má takový ten jakoby moravský, vinařský, jako, jak to říct, no, prostě má to v sobě. A říkala, no, jako u prvního dítěte jsem to jako řešila, u druhého jsem si už dala tu skleničku a u toho třetího, no, jako tam jsem si snad i dala tři jednou. Jakože vlastně takhle. A přišlo mi, že to prezentovala jako, že ona je teda jako nad věcí a v podstatě jako cool, nebo když to tak řeknu, jo. A já jsem jí tam určitě nechtěla nějak moralizovat a nějak jsem to nekomentovala. Ale okomentuju to tady, aby to slyšelo víc lidí. A jako fakt to není v pořádku?
Není. Mně přijde, že se to stalo prostě takovou běžnou součástí, kdy už se nad tím ani nepozastavíme. A naopak je právě strašně divné, když někdo nepije. Takže hned následují ty otázky, jako a ty jsi těhotná, nebo proč nepiješ, nebo co se děje, a tak si dej aspoň jednoho panáčka. A jako ten alkohol prostě není nezbytný. Jako ano, jednou za čas, myslím, že už to jednou nebo někdy v podcastu padlo, že jednou za čas prostě na uvolnění trošičku dejme tomu, ale pravidelná konzumace hlavně v rámci toho uvolnění už není prostě dobrá a člověk by se nad tím měl zamyslet a možná by bylo fajn i pochopení v rámci skupiny, když prostě někdo pít nechce, ať už z jakéhokoliv důvodu vlastně to nikoho nemusí zajímat, tak by bylo fajn ho nenutit.
A vlastně čím méně člověk třeba takhle pije, nebo čím víc omezí ten alkohol při plánování toho těhotenství, tak tím lépe se mu to potom dodržuje i během toho těhotenství, protože už to nemá tak strašně spojené s jakoukoliv akcí, na které se vyskytne.
Přesně tak.
A jaký jsou ještě takový další důvody? Ty jsi to teďka psala do jednoho článku, do rozhovoru vlastně, tak to je takové aktuální téma. Tak co tam ještě bylo, jako takový ty negativa konzumace alkoholu před početím, jakoby když to člověk plánuje?
Může to negativně ovlivnit celkově kvalitu spermií i vajíček, tím, že se zvyšuje v těle oxidační stres, který úplně nechceme, protože je to nějaký stres, tak se zvyšuje a zhoršuje se ta kvalita, takže se sníží vlastně ta pravděpodobnost toho početí, nebo může se snížit. Pak je tam samozřejmě i forma třeba nějaké kocoviny nebo nějakých zažívací potíží, kdy člověk třeba zvrací, má průjmy a tak. A tím zase z těla odchází ty důležité živiny, které by to tělo mohlo využít právě pro ten plod, na to početí, přípravu na to těhotenství. Ovlivňuje i kvalitu spánku. Asi já třeba se přiznám, že já když si něco dám, tak se mi pak velmi špatně spí a věřím, že prostě nejsem sama v tom.
Mám to stejně.
Ještě nejlepší je takový, tak si člověk lehne, až se s ním všechno točí. Takže pak asi nemůže následovat kvalitní spánek. To se zase dostáváme třeba i k tomu stresu. Takže ten odpočinek prostě je důležitý. Také se může snižovat vstřebávání některých látek, třeba i vitamínu B12, který je potom důležitý zase i pro správný vývoj toho plodu. Takže těch negativ je tam opravdu hodně, kromě těch obecných, tak na náš nervový systém a tak. Takže je toho více.
Dobrá, dobrá. No já myslím, že bychom se mohli pomalu přesunout na část na Hero Hero. Tak tam si teda, jak jsem slíbila, víc rozebereme ještě tu mužskou plodnost. Podíváme se na pár takových aktuálních studií. Teď jsme se třeba spolu nedávno bavili o finských guidelinech, tak si řekneme, jak jsou na tom Finové, takový severský národ, kde alkohol teče proudem, tak jak vypadá jejich výživové doporučení a jak se třeba staví Finové k alkoholu. A potom si slíbila, že se s náma podělíš ještě o svoji zkušenost z minulosti, kdy jsi pracovala v jedné nejmenované organizaci, která je založena na výživovém poradenství a prodeji doplňků stravy především. Takže to si zazdílíme. A ještě si probereme, co by si na začátku hubnutí svého udělala jinak. Teď, když vlastně už máš ten komplexnější balíček informací, když jsi prošla studiem nutriční terapie a máš už i nějakou praxi vlastně s tím poradenstvím v rámci naší poradny. Takže se tady rozloučíme s těmi z vás, kteří nás poslouchají na volných platformách a budeme se těšit na Hero Hero na pokračování.